Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraçılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində korrupsiyometr verilişi işinə başlayır. Həm söhbətiniz, bələdçiniz, qarşıdakı bir saatdə mən olacağım, Ülviyə Əsədzədə. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi zamanı korrupsiya halları var mı, yox mu və bununla necə mübarizə aparılır bu haqda? Söhbət eləyəcəyik qarşıdakı bir saatdə. Prezident İlham Əliyevin çıxışında səsləndirdiyi son rəqəmlərə görə hazırda 110 mindən çox ailə sosial yardım alır. Hər ailəyə təqribən 130 dollar verilir. Amma yerli mediyaya görə o cümlədən də demək olar ki, Azadlıq Radiosuna gələn şikayətlərdə həmin sosial yardımların məmurlar tərəfindən mənimsənildiyi bildirilir. Keçmiş başnazir və sabiq millət vəkili Pənah Hüseyn isə ümumi məbləği 200 milyon manat olan ünvanlı sosial yardımın azı yarısını məmurların cibinə axdığını bildirir. Bu məsələlər biz araşdıracağıq qarşıdakı bir saatda və Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Babe Hüseynov bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, Babe müəllim. Və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Qalib Toğruldu həmçinin bizim studiyamızdadır. Veriliş boyunca biz deməli, vətəndaşlara da bağlanacağıq. Ünvanlı sosial yardımın verilməsində hansı problemlər var bu haqda söhbətimizi aparacağıq. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da həmçinin siz öz e-maillərinizi göndərə bilərsiniz və şikayətiniz varsa, fikriniz varsa 436-77-41-ə zəng eləyin və telefon nömrənizi qoyun, prodüserimiz sizi geri yıxsın. Sizdən başlayaq, müəllim. Deməli, korrupsiya hallarının olduğu bildirilir. Sizə nazirliyə şikayətlər gəlirmi korrupsiya ilə bağlı? Yəni ki, ünvanlı sosial yardım verilməsi ilə bağlı?
Ümumiyyətlə, vətəndaşlardan müraciətlər bu normal bir halda həmişə daxil olub və müraciətlərin biz tərkibini araşdırasan 2011-ci il ərzində əsasən soruq xarakterli ərizələr daxil olmuşdur. Sözsüz ki, orada korrupsiya faktları ilə, rüşvət tələb etmə faktları ilə hər hansısa bir qeyri-qanuni bir vəsaitin tələb edilməsi ilə bağlı müraciətlərə də rast gəlinir və belə müraciətlər dərhal yerindəcə Nazirliyin birbaşa mərkəzi aparatının əməkdaşları və yaxud Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin əməkdaşları, eyni zamanda Ombudsman aparatından nümayəndələr iştirak edə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının həmin araşdırmalarda iştirakı mütləq və mütləq təmin edilir. Bu şəkildə araşdırılır.
Nə qədər rəqəm, məsələn, təsəvvürümüz aydın olsun deyə rəqəm verə bilərikmi? Nə qədər şikayət gəlib tutaq ki, 2011-ci il ərzində? Nəzərə alsaq ki, 2011-ci ilin əvvəlində Prezident İlham Əliyevin deməli, tədbirləri göstərişi olmuşdu korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı və ümumiyyətlə ölkədə belə bir mübarizə başlanmışdı.
Bilirsiniz, orada rəqəmləri desək, onlar bir çox hallarda süni ərizələr olmuşdur. Məsəl üçün, mən sizə konkret bir fakt deyə bilərəm ki, hələ 2011-ci ilin əvvəlində bu cənab prezidentin tapşırığından sonra bir çox müraciətlər, yəni birbaşa özünə müraciət etmək, belə bir vətəndaşlara da müraciət olmuşdur. Bu müraciətlərin içərisində elə hallar rast gəlinirdi ki, vətəndaş ərizə ilə müraciət edib, 2005-ci ildə ona verilməli olan ünvanlı yardımın verilmədiyini və hər hansısa bir məmur tərəfindən mənimsədildiyini qeyd edir ki, bildirim ki, ünvanlı sosial yardım 2006-cı ilin ikinci yarısından etibarən verilməyə başlayıb. Yəni, absurd iddialar irəli sürülürdü ki, hansı ki, heç bir halda həmin dövrdə ünvanlı yardım da verilmirdi, heç belə bir şey də yox idi, 2005-ci ilin sonlarında ünvanlı yardım haqqında qanun qəbul edildi. Təkcə 2011-ci il ərzində Cənab Nazir, Nazir müavinləri tərəfindən Respublika üzrə 500 ərizəsi şəxsən qəbul edilmişdir. Bu ərizəçilərin qəbulu həm Nazirlikdə, Mərkəzi Aparatda, həmçinin regionlarda, bu Şabranda olub, Gəncədə olub, Şirvanda olub, Yevlaqda olub və bildirim ki, sabahları 17 fevral tarixində yenə də Nazirlikdə birbaşa Cənab Nazirinin özünün qəbulu keçiriləcəkdir və bununla bağlı müxtəlif dövrlərdə bu və digər problemlər, burada söhbət təkcə problemlər təkcə ünvanlı sosial yardım deyil. Yəni sosial müavinət, əllik dərəcəsinin verilməsinə bağlı məşğulluq problemləri ilə, yəni Cənab Nazirə və digər yuxarı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına ərizə ilə müraciət etmiş vətəndaşlar qəbul edəcək. Bir qrupu da sabah qəbul edəcək. Yəni bu proses davamlı olaraq ayda bir dəfədən az olmayaraq həyata keçirilir. Bundan əlavə Nazirlikdə 142 nömrəli qanun xətt fəaliyyət göstərir və orada da Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə hər hansısa bir ərizə, şikayət ola bilər, müraciət ola bilər, təklif ola bilər. Bununla bağlı vətəndaşlar müraciət edə bilər. Hamısı araşdırılır yerində, vətəndaşın iştirakı ilə.
500 ərizəçi dediniz daxil olub. Şikayət cəzalandırılan məmurlar olubmu 2011-ci il ərzində? Konkret ünvanlı sosial yardımla bağlı.
Ünvanlı sosial yardımla bağlı mən əfsus olsun ki, o statistikanı gətirmədim. Bəli, cəzalandırılar olubdu. Təxminən 30 nəfərə də ki, məmur işdə verdiyi nöqsanlara görə töhmət alıbdır. Bir o qədər də nəzərinə çatdırıb, yəni dövlət qulluğu haqqında qanuna müvafiq olaraq cəza tədbirləri onlar haqqında görülmüşdür.
Aha, həbs olunan ya cinayət
həbs olunan cinayətə, yəni onların əməllərində cinayət tərkibi olmadığına görə bu barədə bir iş görməmişdir. Amma işdə verdikləri nöqsanlara görə, yəni əsasən yol verilən nöqsanlar rüşvət halları və yaxud korrupsiya halları ilə yox, xidmət keyfiyyətinin aşağı olması ilə aşağı edilmiş nöqsanlar idi və onlara bu barədə xəbərdarlıq edilmişdir.
Aha. Hüquqi bərpa olunan vətəndaş olubmu? Məsəl üçün, ünvanlı sosial yardımla bağlı şikayət gəlib, sonra onun hüququ bərpa olunub və...
Əksər şikayətlər, yenə deyirəm, əksər şikayətlər vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina edildiyi halda baş verilir.
Aha.
Və bu hallarda vətəndaşa qanuna müvafiq olaraq imtina verilir. Onlara sonra və onlara da yazışma başlayır. Yəni onlar ünvanlı sosial yardım bərpasını tələb edirlər. Onlar haqqında çıxarılmış qərarın ədalətli olmadığını bildirirlər və böyük əksəriyyət hallarda onların şikayətləri öz yəni həllini tapmır. Bəzi hallarda rəhbərlik tərəfindən belə deyək, yeri gəlsə əslində qanun versən bu olmaz. Humanistlik edilir və onlar yəni imtina olan ailələrdə gəlirlərini gizlədir. Bildiyiniz kimi mövzu qanun versən bir il müddətində onlar imtina edir. Əvvəlcə bu 2 il idi, sonra da qanunu dəyişdirsən 1 il oldu. Təxminən deyə bilərdim, bir 10% belə desək, rəqəmə desək, daxil olmuş o ərizələrdən 10% öz təsdiqini tapmışdır. Əksər şikayətlər digər bir hal. Sosial yardım məbləği ilə bağlı olur. Yəni ailələrin gəlirləri hesablanır, ehtiyac meyri arasındakı fərq çıxarılır. Ailəyə düşən yardım təyin edilir və onlar bir çox hallarda vətəndaşlar elə bilər ki, ehtiyac meyarının həddi qədər. Yəni, keçən 75 manat elə bilər ki, amma belə deyil. 75 manat onların gəliri çıxılır, yəni bu məbləğlə bağlı olan şikayətlər də çox.
Aydındır. Biz o detallara qayıdarıq. İndi telefon xəttində bizim şikayətçimiz olmalıdır. Rüfəddin Həmidov, Xınalıq kəndinin sakini, Qubanın Xınalıq kəndinin sakini və Xınalıq kəndindən vətəndaşlar Milli Məclisə müraciət ediblər. Burada ünvanlı sosial yardımın verilməsinə bağlı korrupsiya halları ilə əlaqədar. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rüfəddin müəllim.
Vaxtınız xeyir.
Nədən ibarətdir sizin? Siz niyə müraciət edirsiniz Milli Məclisə?
Biz sosial yardımla əlaqəli müraciət edirik. 2011-ci ilin oktyabr ayının əvvəli mən sənədləri vermişəm Quba rayon bu sosial fonduna. İndiyə kimi nə kart, nə pul, heç nə gəlib çıxdı.
Siz, sizə deyirlər ki, sizə düşür o müavinət.
Bizə, deməli, düşür-düşmür, mən onu deyə bilmərəm, heç bir yerdən maaş da götürmürəm. Heç bir müavinət götürmürəm. Nə təsərrüfatımız adında yoxdur ki, məşğul olun, yəni kənd kimi yerdə yaşayıram.
12 nəfər müraciət verib, eləmi?
Bəli, Xınalıq kəndindən 12 nəfər müraciət edir.
Sizin hamınızın şikayətinizin motivi eynidir, eyni səbəblə müraciət edir.
Eyni.
Bəs korrupsiya məmurların orada, yəni yerli məmurların orada hansı məsuliyyəti var mı? Orada korrupsiya, rüşvət halı siz görürsünüzmü?
Bende yani bu faktı da bu korrupsiyatta biz ne vaxtdan adı vermişik hala da yatıp alıp deyirsiniz de ne bileyim kim pul verir ona düşür da.
Siz...
Evvelceden kim pulun ödüyor 300-400 maaş mevlerinde pul ödüyorlara düşür deyir o pul ödemeyenlere yok.
O ne demek? Yani 300-400 manat eğer adamın pulu yoktur, yani ünvanlı sosyal yardıma mühtaçsa 300-400 manat tapıb ödemelidir. Yani necə baş verir bu?
Elbet değerli olur da.
Yani kime verirler o pulu?
Valla vasitəçi təşkil edirlər, mən onu dəqiq deyə bilmərəm.
Vasitəçi nədir? Yəni vasitəçi nə iş görür ki, Fədim?
Adi bir adam vasitəçi, yəni heç bir vəzifədə işləməyən bir adamı təşkil edirlər.
Aha.
Bu məbləğ verirsən, mən sənin üçün sənə tərcüm.
Vasitəçi nə edir? Hansı qurumla vətəndaş arasında əlaqə yaradır ki, ona sosial yardım verilsin?
Necə hansı qurum?
Aha, yəni icra nümayəndəsinin adını alınmadı. Bir də cəhd edəyə zəhmət olmasa bəlkə rayonda ona görə biz qırılacaq.
İcazə siz soruşana sonra mənim də bəzi sualım olacaq.
Aha, buyurun.
Bağlı. Yəni özündən soruşaram. İndi bir də zəng eləyər görək.
Qalib Toğrul da bizim studiyamızdadır. Həmin vaxta qədər biz Qalib bəyin fikirlərini öyrənək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bir neçə ildir ki, bu problemi diqqət mərkəzində saxlayır. Nə dərəcədə ciddi problemdir ünvanlı sosial yardımların verilməsində korrupsiya halları? Yəni problemdir mi bu?
Bu belə demək lazımdır ki, yəni biz desək ki, indi desək ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsində korrupsiya faktoru olmuyor, biz düzgün yanaşmarıq bu məsələyə. Amma son vaxtlar bu korrupsiyaya qarşı mübarizənin kampaniyası başlayandan sonra, yəni bu sahədə vəziyyət xeyli dərəcədə yaxşılaşıb, müsbət bərədə yaxşılaşıb və təbii ki, burada korrupsiya faktoru deyəndə bu biraz iki başlı məsələdir. Bilirsiniz, korrupsiya faktorunu təkcə məmurun üzərinə atmaq olmaz. Yəni, burada həm bu dəyənəyin iki başı var. Burada korrupsiya faktoru olan həm də o deməkdir ki, yəni buna haqqı olmayan, hüquqı olmayan adamlar, əgər buna hüququ çatırsa, əgər ünvanlı sosial yardım ona düşürsə, o niyə pul verməlidir? Bax, o sizin indi dinləyicinin dediyi kimi, niyə 304 manat verməlidir ki, ona həmin ünvanlı sosial yardım verilsin? Yəni, buna bu baxımdan yanaşmaq lazımdır. Ona görə də, bax, bir neçə dəfə bu məsələ qaldırılıb ki, indi baba mənim də buradadır, ona da münasibət bildirər, bir neçə dəfə məsələ qaldırılıb ki, o ünvanı sosial yardım alanların siyasi açıqlansın. Mən hesab edirəm ki, bu çox yaxşı bir məsələdir, yaxşı bir təklifdir. Çünki bilirsiniz, burada yəni əks argument kimi gətirirlər ki, həmin adamlar istəmirlər bilinsin adları xalqın arasında filan. Amma burada bir məsələ var ki, bu vəsaitlərin hamısı büdcə vəsaitləridir. Büdcə vəsaitlərinin də xərclənməsində şəffaflıq olmalıdır. İkinci tərəfdən, şəffaflıqdan başqa, ikinci tərəfdən, əgər həmin siyahı açıqlanarsa, o zaman əgər həmin adamın ünvanı sosial yardım almağa haqqı çatmırsa, onun ətrafındakıları, qonşuları, qohumları biləcək ki, bu dövləti aldadır, bu xalqı aldadır, başqasının, yəni o pullar əslində, büdcənin pulları əslində hamının pullarıdır. Büdcənin pullarına bütün Azərbaycan nəzarət eləməlidir, bütün Azərbaycan xalqı nəzarət eləməlidir. Çünki büdcə Azərbaycan xalqının gəlirləri əsasında formalaşır. İkinci, o qınaq mexanizmi yananardı. Qınaq mexanizmi yananardı və həmin adamlar həmin vəsaitdən yararlana bilməzdilər.
Bir şey soruşum, yəni nə qədər vəsait ayrılır ünvanı sosial yardım üçün hər il? Bilirik mi bunu?
Mən bildiyimə görə təxminən bu 2006-cı ildən bu vaxta qədər həmin vəsait 1 milyardı keçib. Ayrılan vəsait 1 milyardı keçib. 2006-cı ildə 40 milyona yaxın idi. Sonra 78 milyon idi səhv eləmirəmsə, sonra 127 milyon, sonra 180 milyon, sonra 210 milyon, sonra 190 milyon, bu ildə 207 milyon.
207 milyon yox, 1 milyardı keçməyib. Siz burada son 2 ildə ayrılan vəsait eyni olub, 190 milyon manat olubdur. Bu il üçün də siz qeyd etdiniz ki, ayrılıbdır. Yəni 200 milyonu
1 milyardı keçməsə də 1 milyarda yaxın olar.
Amma bu son 6 ildə ayrılmış vəsaitdir. Bu il nəzərə alınmaqla,
bəli, son 6-cı ildə 6 ildə ayrılmış vəsaitdir. bu 2012-ci ildə nəzər almağına.
Bu yardımdan da mən sizə deyim 100 minlərlə, yəni orada düzdür təkrar müraciətlər də 100 minlərlə o demək deyil ki, Azərbaycanda 800 min ailə bunu alıb. Təkrar müraciətlər bizdə əsasən çoxdur. Aha. Amma belə hər ili yenə də alanları üst-üstə götürsək 100 minlərlə ailə bu ünvanlı yardımdan bəhrə alır.
Yox, məsələn mən sizə bir fakt da deyim ki, məsələn 2009-cu ildə ən çox alanlar 2009-cu ildə olub. Təxminən 800 minə yaxın 700 neçəm 50 neçə min deyəsən səhv eləmirəm. Sə adam alıb onu. 800 minə yaxın adam alıb. Əslində bu qorxulu haldır. Əslində bu yaxşı hal deyil.
Aha. Qəlbə biz ona qayıdarıq. Yəni aha, detallara daha da geniş kes. Mən bilirəm sizin təşkilatın, yəni bir think tank olaraq B mərkəzi olaraq sizin təklifləriniz var hökumətə bununla bağlı. Biz buna qayıdarıq. Deməli həmin vətəndaşla Rüfəddin Həmidovla telefon bağlantısı alınmadı. Rüfəddin bəy dedi ki, danışmaq istəmir. Görünür, yəni məlum səbəblərdən bəlkə həmin rayonda yaşayır. Ona görə
yox, amma danışmaq istəməyin səbəbi olmadı. Danışdı, prosto yaxın ki, sonradan ifşa olunacağından qorxub telefonu qoydu. Əgər bizə eşitsə, xahiş edirəm, zəng eləsin, mən də dövlət məmuru kimi biz əlaqə saxlayaq, axıra kimi dəqiqləşdirəm. Sözsüz ki, biz onun müraciətini araşdıracağıq, o hansı halda baş verib. O görürsüz, özünün də heç xəbəri yox idi, bunun sənədlərindən olub. Ola bilsin ki, bu vətəndaşa imtinada verilib, heç dalınca da getmir, maraqlanmayıb da. Düzdür, ona imtina və yaxud təyinat olunan halda mərkəz tərəfindən bildiriş verilməlidir özünə. Heç bunu ola bilsin ki, heç hüququ yoxdur sosial yardım almağa və ilk sözlərindən də belə çıxdı. Yəni işləmədiyini bildirdi, təsərrüfat sahibi olmadığını bildirdi, səsindən də cavan adam oxşuyurdu.
Siz heç eşitmisiniz ki, belə dəllallar var, vasitəçilər var ki, vətəndaşla məmur arasında vasitəçilik eləyir, hüququ çatmayan adama ünvanlı yardım verir.
Bilirsiniz, ünvanlı sosial yardım verilməsində yəni insan amili var. İstənilən halda burada subyektiv bir şeylərə rast gəlmək olar. Mən də bunu eşitmişəm. Vətəndaşların müraciətlərində də olub.
Nə qədər çoxdur? Yəni məsələn, yox, nə dərəcədə populyardır bu səbəb?
Yəni bu hərdən bu fikirlər səslənir və mən sizə inandırıram ki, heç bir halda bu öz təsdiqini tapmayıbdır.
Yəni heç bir halda
təsdiqini tapmayıbdır və yenə də Qalib bəy də qeyd etdi bayaqları. Əgər kimisə ünvanlı sosial yardıma bu elementar bu riyazi hesablamalardır. Baxırsa və qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq görürsə ki, buna ünvanlı yardım düşür. Niyə gedib kiməsə bu vasitəsilə etməlidir? Əlavə olaraq vətəndaşlarımız üçün də bir məlumat deyim. Artıq bu ildən etibarən bizdə respublika üzrə 27 rayonda ünvanlı sosial yardım üçün alternativ müraciət mexanizmləri tətbiq edilir. Yəni məmur vətəndaş, yəni bu müraciət mexanizmi tətbiqində əsas məsələlərdən biri məmur vətəndaş münasibətlərinin minimallaşdırılmasından ibarətdir. Hər bir rayonda elektron ünvan açılıb, elektron poçt ünvan açılıb, yəni vətəndaşlar istəsələr tələb olunan sənədlər mlsb.gov.az nazirin rəsmi internet ünvanında yerləşdirilib. Orada tələb olunan sənədlərin siyahısı da var. Tələb olunan formalar orada elektron formada doldurulub. Hər bir vətəndaş internet üzərindən istəsə ünvanlı sosial yardım, hər bir vətəndaş dedikdə 27 rayondur. Mən xahiş edirəm, bu hamı üçün şamil deyil. Hələ ki, biz bunu pilot rayon sınaqdan keçiririk. Həmin rayonların da Bakının bütün sakinləri, Bakı bütün olaraq pilot seçilib. Bütün böyük şəhərlər, Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt sakinləri elektron poçt vasitəsilə evlərindən çıxmadan, məmuru görmədən və heç bir vasitəçiyə özləri demişlər, rast gəlmədən müraciət edə bilərlər. Bundan əlavə olaraq, həmin rayonlarda poçt vasitəsilə də ünvanlı sosial yardım sənədləri qəbul edilir. Aha. Vətəndaşlar ən yaxın poçt şöbəsindən getməklə, o hər bir poçt şöbəsində pilot rayonlarda biz Azərpoçtla danışdıq, rabitə naziri ilə çox gözəl qarşıladılar. Birlikdə biz bu işi qurmuşuq, rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyinin dəstəyi ilə. Hər bir poçt şöbəsində hansı ki o pilot rayonlar seçilib, ünvanlı sosial yardım tələb olunan forma bir forma ki yerləşdirilib, tələb olunan sənədlərin siyahısı orada var. Vətəndaşlar əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə getmədən tələb olunan ünvanlı sosial yardım sənədlərini adicə konvertə yerləşdirib mərkəzə göndərə bilərlər.
Nə vaxt başlayır bu?
Başlayıb artıq var. 2011-ci ilin avqust ayından etibarən Cəlilabad və Balakən rayonlarında biz ilkin olaraq başladıq. Yaxşı nəticələr əldə etdik. Düzdür, orada elektron müraciət qeydə alınmamışdı heç bir rayonda.
Aha.
Amma daxil olmuş ümumi müraciətlərin orta hesabla 25%-i poçta daxil olmuşdu. Yəni vətəndaşlar mərkəzə gəlmədən idi. Və belə qərara gəldik ki, daha da bunun əhatə dairəsini genişləndirək. Paralel olaraq bunlar həmin bilirsiniz bu qanunla bu təsbit edilmiş bu müraciətlər qanundan azad tutulub ki, vətəndaş birbaşa öz müraciət etməlidir. Və artıq biz bunun qanunvericilik bazasını işləyirik, hazırlayırıq və böyük bir işlər də görülübdür. Çox güman ki, ilin sonuna yaxın biz bunu bütün respublika üzrə tətbiq etmək imkanlarına, yəni malik olacağıq və bu barədə sənədlər hazırlayıb paket halında hökumətə baxılması üçün təqdim ediləcək.
Aha, telefon xəttində dinləyicimiz var. Göran Boydan Valeh Eminov telefon xəttində olmalıdır. Valeh bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, sualınızı verin.
Mən elə o indicə söylənən sözlərlə bir yaxınlığı var mənim deyəcəyim fikrin. Mən 2010-cu ildə bəs məktubla sənədləri verib müraciət etdiyimə görə məni çox incitdilər o barədə, gedib gəlməyə çox vabar elədilər və mən nəhayət məktubla yola saldım. Mənim ailəmə 60 manat ünvanlı sosial yardım hesabladılar. Sonra nəhayət bu sonraki ildə, 2011-ci ildə yenidən mən arayış təqdim etməyimə baxmayaraq ki, mənim adıma və həyat yoldaşımın adına, ya istifadəmizdə avtomobil yoxdur. Park torpaqlarından demək olar ki, park torpaqlarının islahatı keçirilərindən bugünə qədər istifadə etmirəm. Çünki bunu bu haqda rayon rəhbəri də bilir. Yeri məlum olmadığı üçün, yerini mənə göstərmədilər üçün istifadə edə bilmirik. Oradan gəlirimiz yoxdur. Və özüm də bələdiyyə üzvü olaraq 25 aydır əmək haqqı almıram. Bütün bu sənədləri mən toplayıb əhalinin ünvanlı sosial yardım almaq üçün məktub şəklində yenə təqdim etdiyim üçün, yenə apardım təqdim etdim və buna görə yenə 60 manat hansı kriteriyalara görə hesabladığını bilmirəm, 60 manat poş hesabladılar. İndi mən onu bilmək istəyirəm və sual da etmişəm onlara və onu mənə heç kim aydınlaşdırmır ki, bəs hansı kriteriyaya görə bunu ölçürlər, nəyə görə hesablayırlar, hansı ölçü vahidlərinin hesabı, onu bilə bilmirik. Heç kim de o barədə de bir məlumat vermir. Mən bu barədə hətta ölkə başçısına da məlumat vermişəm ki, belə haqsızlıqlar var. 25 ay işləməyə, 25 ay işləyib əmək haqqı almıram. Pay torpağımdan onların üzvbatından yerindən mən, yəni onları göstərmədiyi üçün istifadə edə bilmirəm. Yəni, heç bir yerdən gəlir yox, mal yox, heyvan yox, mal qara yox, hamısı da orada göstərilir. Hətta icra nümayəndəliyinin onlardan əlbir olması mənə məlum olur ki, onlar əhalinin sosial müdafiə idarəsindən onlarla bir yerdə işləyirlər. Onlar kimə lazımdır, araçları düzgün təqdim edirlər. Yəni, kimə ki vermək istəmirlər, onlara araç verməkdən imtina edirlər. Hətta mən avtomobilim olmadığı haqqında Gəncə şəhərindən araç gətirib təqdim etdim, yenə qəbul etmədilər və mənə dedilər ki, mənə rayondan göstəriş olub ki, elə araçları qəbul eləməyin. Mən bunu cavab tapa bilmirəm. Hər yerə də mən şikayətimi göndərmişim.
Mən Valeh müəllim oldu, əsiz?
Bəli.
Səhv etmirəmsə, mən Valeh müəllimlə bir neçə bundan qabaq nazirlikdə görüşmüşəm, əgər o mənim xatırlayırsa. Babəşdir mənim adım. Demək, bilirsiniz, elementar vətəndaşın dedi, bələdiyyə üzv olub, yaşayır həmin kənddə, pay torpağı verilib, bu pay torpağının yerini bilmir. Bunun adı nədir? Xahiş edirəm. Pay torpağı verilib bu Azərbaycan dövləti, respublikası, hökuməti adından vətəndaşlara əvəzsiz olaraq ki, islahatlar zamanı bunlar həmin o pay torpaqlarından istifadə etsinlər, kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olsunlar və hər hansısa bir gəlir əldə etsinlər. Ancaq belə ictimai bir vəzifə tutan bir insanın pay torpağım yoxdur və bunu efirdə deməyi ki, mənim bundan xəbərim yoxdur, bu sadəcə məsuliyyətsizlikdir. Bunun başqa da yoxdur. Digər bir tərəfdən, pay torpağının vətəndaşın hər hansısa bir səbəbdən onun yerini tanımaması onu o pay torpağından əldə edən gəlirlərin bizim avtomatik hesablamamızdan azad etmir. Əgər istənilən bir halda vətəndaşın pay torpağı varsa və o pay torpağının gəlirlərin əldə edilməsi qaydası var, qanunla müəyyən olubdur. Demək, həmin o pay torpağının kadastr qiyməti, yəni müvafiq kadastr nömrələri var, ona uyğun olaraq hər torpağın keyfiyyət qrupuna uyğun olaraq qiymətləri olur. Biz onu avtomatik hesablayırıq və buna görə də o avtomatik gəlirlər hesablanır və ehtiyac meyarlı həmin o gəlirlər arasındakı fərq vətəndaşın gəlirlərini ünvanlı sosial yardım, yəni ona təyin edilə biləcək ünvanlı sosial yardımın məbləğini müəyyən edir. Və bu 60 manat ola bilsin ki, onun torpaqdan indi mən o torpağın sahəsinin ölçüsünün keyfiyyət qiymətini bilmirəm. Respublikanın rayonundan hər bir rayonda bu fərqli ola bilər. Onun pay torpağın biz ölçüsünü biz edib, yəni ona dəqiqə qəpiyə-qəpik deyə bilərdim ki, ona qədər yardım düşür.
Aha. Valeh müəllim, sözünüz var mı? Qısaca deyin, zəhmət olmasa.
Mənim sözüm odur ki, mən bu xırda məmurların əlində aralıqda qalmışam. Yəni, heç kim eşitmir, heç kimə müraciət edirsən, hətta qəbul etmir ki, sənin sözünü eşidələr. Özüm də bu barədə çox yerlərə, torpaq şöbəsinə, sonra torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin sədrinə, şəxsən cənab Qərib Məmmədova müraciət etmişəm. Və mənim adımdan, Gəranboy rayon icra hakimiyyətinin aparatından belə bir məktub göndərdilər ki, torpaq şöbəsinə, Respublika torpaq şöbəsinə. Güya mənim pay torpağımı kimsə başqa bir şəxs zəbt edib. Hətta mən o barədə məlumat da verdim ki, mən torpağım zəbt olunması barəsində yox, torpağımın yerini mənə göstərilməməyi barəsində mən şikayət etmişəm. Mənə yeri göstərilməyibsə, mən yerimi tanımıramsa, kiminsə zəbt eləməyi barəsində kimə gedim mən iddia qaldıra bilərəm? Bu nə qədər məntiqə uyğundur? Ona görə də mən bunu bu düyündən çıxa bilmirəm. Bizə qalır ki, mən indi şikayət edəyəm, məhkəmə yolundan bu hüquqlarımı bərpa eləyəm.
Yəni, bərpa eləsin Valeh mənim hüquqlarım, bu onun hüquqlarıdır. Amma başa düşmən, bu torpağınla bağlı bir problemlər var və bütün problemlərin ünvanlı sosial yardımla həll etmək istəyir. Birinci olaraq, bunun vətəndaşın əlində, yəni pay torpağı varsa, bunun ötürü torpaq aktı verilib. Və torpaq aktında torpağın kosmik aparatdan belə deyə, çəkilmiş şəkli olur və orada görsədilir. Elementar genə deyirəm, riyazi biliklər X, Y, ölkə, biz onunla çox işləyir, mən ona görə bilirəm. Torpağın sərhədləri görsənir və sən bunu görsən. İndi ola bilsin ki, Valeh müəllimin hər hansısa bir yerli məmurlarla, yəni yerli icra hakimiyyət orqanlarının problemi var. İstənilən halda, hələ 2010-cu ildə, indi bu deyir poçtadan qəbul ediblər, bu poçta müraciət yox idi. 2010-cu ildə bir haqda dedi ki, ünvanlı sosialyardım mən poçta göndərmişəm. Poçta müraciət ümumiyyətlə qanunda yoxdur. Çünki vətəndaş özü şəxsən mərkəzə gəlməlidir. Burada söhbət vətəndaşın gəlirlərindən gedir. Və onun bəyan etdiyi gəlirlərindən ona təyin olacaq ünvanlı sosial yardım məbləği müəyyən olur. Bunun hər bir manatına görə yerdəki məmur, onun rəhbərliyi və ən sonda nazirliyin rəhbərliyi cavabdehdir. Bayaq qabir müəllim dedi, bu dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitdir, yeri gəlsə mənim əmək haqqımdan da o ünvanlı sosial yardım hər hansı bir istifadə edir, sizin də digərlərində və burada ictimai nəzarət olmalıdır və biz həmimiz o pulun digər pullar kimi bunun qədrini biz xüsusilə bilməliyik. Çünki bu bizim cibimizdən gedir sonda bu asistanmatlarlərə.
Qalib Toğrul həm də bizim studiyamızdadır, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti. Qalib bəlkə ehtiyac var bula vətəndaşların daha çox maarifləndirilməsinə ya təlimatlandırılmasına. Neçə illərdir məsələ verilir, amma hələ də bu qalmaqallar qalır.
Yox, mən hesab eləmirəm. Mən hesab eləmirəm ki, indi o maarifləndirmə ilə bağlı ehtiyac var o qədər. İlk illərdə ehtiyac vardı. Çox ehtiyac vardı buna. Yəni əhalinin xəbəri yox idi. Əstəmlətlər ailələri buna yəni məlumatı yox idi, ona görə də çıxış imkanları məhdud idi. Amma indi mən hesab edirəm ki, indi hamının xəbəri var. Əksinə, indi biz ola bilsin ki, növbəti qarşıdakı aylarda biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən yeni bir layihədə, ünvanlı sosial yardımla özünü dəstəyə keçiddə biz bir yerdə o sosial reabilitasiya ilə bağlı bir proqramda birlikdə iştirak eləyək. Yəni əslində indi o problemin ünvanlı sosial yardımın maarifləndirilməsi ilə bağlı bir problemi mən aktual hesab eləmirəm.
Aha. Bəs tövsiyələri nədən ibarətdir İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin? Çünki vətəndaş hələ də elə bilir ki, deməli, Bayvə mənim də dediyi kimi, problem bağlıdır, torpaqla bağlı.
Yox, vətəndaş mən özü istəyirəm, o onu bilir. O sadəcə o torpaq yerdə, o özü də bilir, o bilməsə heç torpağın adını çəkmək. O bilir ki, o torpaq turunu gəlirlər hesabına, ola bilsin ki, yerdə onun hər hansısa bir problemi var, sadəcə imtina edir, o torpağı özünü necə deyilər, görməməzliyə vurur, onu qəbul etmək istəmir. O da ünvanlı sosial yardımla olan bir problem no, deyil axı.
Birbaşa əlaqəsi olmayan bir şeydir, mən Babə müəllimlə razıyam. Yəni burada ola bilsin kimisə ünvanlı sosial yardım almanın problemləri var. Amma konkret bu bizim indiki dinləyicimiz ki, Valeh müəllimimiz müraciət edib, onun bu problemi ünvanlı sosial yardımla bağlı deyil. O torpaq problemidir, o problemin həll eləyəndən sonra, yəni orada tutaq ki, hansısa bir məmurun bir günahı yoxdur ki, əgər onun adına pay torpağı varsa, pay torpağın keyfiyyət dərəcəsi var kadastrına uyğun olaraq, ona uyğun da gəlirlik hesablanır. Yəni orada bir mən problem görmürəm məmurlar tərəfindən.
Aha. Söhbətimizə davam edərək gəlin SMS-ləri oxuyum sizə. Şamaxıdan Seyran yazır. Salam Şamaxıda sosial yardım o sahəyə baxan məmurlar əhaliyə verilən sosial yardımı talayıb yeyirlər yazır. Dinləyicimiz Zülfüqar Saatlı yazır. Salam konkret hansı şəxslər ala bilər və hansı şəxslər ala bilməz? Bugün kim onlara sərf edən şərtlərlə razılaşırsa, onlara sosial yardım düzəlirlər. Onun varlı və ya kasıb olmasına baxmırlar. Biz şikayət üçün hara müraciət edə bilərik? Telefon nömrənizi verərsinizmi? Verərsinizmi?
Demək, həm o Şamaxıdakı, həm saatdakı dinləyicilərimiz ən azından yaxın ki, Respublika prokurorluğunda o korrupsiya qarşı mübarizə dairəsində yaradılmış qaynar xəttdən xəbərsiz deyillər. Əgər elə bir hallara rast gəlirlərsə, orada məlumat verə bilərlər, əgər görürlər cinayətdə ki var. Amma bundan əlavə bizim həftə işləyir 142 nömrəli qaynar xəttimiz. Yəni oradan hər hansı bir vətəndaşın bunu qeyd etməyi, bu kiminsə orada yazıb göndərməyi, bu heç də orada belə bir faktın olmağı demək deyil. Bu yaxınlarda demək qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyi var, hansı ki şəffaflıq və korrupsiyaya qarşı yana milli fəaliyyət planıdır. Onun 2011-ci, yəni bildiyiniz kimi o bitdi 2011-ci ildə həmin o fəaliyyət planı. 2011-ci ilin yekunlarına görə bu sahədə ən çox mübarizə aparmış və ən irəlidə gedən 3 nazirlikdən biri kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qeyd olunmuşdur və həmin o hesabat ölkə üzrə nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki burada Şəffaflıq Azərbaycan, korrupsiyaya qarşı ixtisaslaşmış təşkilatların şəbəkəsi, yəni bunlar tərəfindən müəyyən edilmişdir və o hesabat yaxın ki açıqlanacaqdır bu yaxınlar.
Aydındır. Dinləyicimiz yazı yenə də Qədəbəranın Dəyirmandaq kəndindən Ələkbərov Tahir yazır. Mənim ailəm çox pis vəziyyətdə yaşayır. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün 2011-ci ilin 10-cu ayında Qədəbər rayon Əməhəlinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə müraciət eləmişik. Bizdən 400 AZN rüşvət istəyiblər. Biz rüşvətdən imtina elədik. Ona görə də ünvanlı sosial yardımın verməsindən imtina olundu. Bizdən qat-qat varlı ailələr yardım alırlar, yazır dinləyicimiz. Yəni eyni tipli ssenari, yəni eyni ssenari ilə gəlir ki 400 manatdır. Görünür bunun qiyməti 400 manatdır. Ya necə?
Yox, bilirsiz, bilmirəm o necə olur. Bu 400 manat yəqin ki bundan qabaq dinləyicidən eşitdi, ona görə 400 manat yazdı. O elə də ola bilər.
Yəni belə şey yoxdur. Yəni hesab edirsiniz ki siz yetərincə araşdırmasın.
Yox, biz bunu araşdırırıq. Və bir yaxda mən söhbətində qeyd etdim. Burada insan faktoru var. Bu subyektivlik ola bilər və hər bir halda rast gəlinə bilər. Bu, mən bunu təmiz bir azad etmirəm ki, heç kim burada vəsait almır, kimsə bir tələb eləmir. Kimsə yerdə sövdələşməyə də gedə bilər, vətəndaşdan da tələb edə bilər, istəyinə ən sonda belə deyək, nail də ola bilər. Biz bütün bu halların nazirli olaraq əleyhinəyik. Heç kim məmurla sövdələşməyə getməsin. Heç bir vasitəsinin nə bilim köməyindən bir yaxda eylən kimi dırnaq arası istifadə etməsin. Sənədləri mərkəzə təqdim edirlər. Mərkəz o sənədləri onlardan qəbul edib 20 gün ərzində onlara cavab verməyə borçludur. Bu qanunla onların borcudur. Hər hansı bir problemlər olarsa, yenə də qeyd etdim, 142 nömrəli qaynar xəttdə nazirliyin e-mail ünvanı var. mlsp.gov.az. Orada birbaşa cənab nazirə onlayn müraciət etmək olar. Yəni bu müraciət üsullarına iştirak etsinlər, onlar araşdırılacaqdır. Əgər belə bir hal olarsa, aşkar edilərsə, ona yol vermiş məmur ciddi cəzalandırılacaq.
Aydındır. Çox sağ olun. Babək Hüseynovdur danışan bizim efirimizdə. Əməhəlinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sosial Təminat Siyasət Şöbəsinin müdür müavini. İndi biz deməli sülh deməli başqa bir dinləyicimiz beynəlxalq təcrübəni öyrənməyə çalışaq. İsveçə bağlanırıq. Leyla xanım olmalıdır telefon xəttində. Leyla Kiyani. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin bu sahədə ünvanlı sosial yardımların verilməsi sahəsində təcrübəniz var. Həm İsveç təcrübəsi, həm Azərbaycanda vəziyyətin necə olduğunu bilirsiniz. Dinləyicilər bizə yazır ki, 400 manat, 300 manat istəyirlər. Deməli, həmin məbləğin, həm ünvanlı sosial yardım almaq üçün rüşvət istəyirlər. Amma nazirlik deyir ki, belə bir problem aktual deyil. Sizin konkret təklifiniz nədir? Bu məsələ İsveçdə necə həll olunur və siz nəyə təklif edə bilərsiniz? Bir neçə cümlə ilə deyin zəhmət. Olmasa.
Aha, çox gözəl. Ümumiyyətcə, mən ilk növbədə istəyirəm deyəm ki, Azərbaycanda Sosial Təminatı və Əmək Məşğulluğu Departamenti yaradılandan əvvəl günlərinə nisbətən indi artıq inkişaf orada olduqca böyükdür. Yəni, bilirsiniz, bir departament yeni-yeni qurulanda, təcrübə olmayanda çox qüsurlar olur. Amma o qüsurlar yavaş-yavaş sıradan aradan götürülür. Hansı yollarla, təcrübələrlə, başqa bir ölkələrlə səfərlər edib o ölkələrin təcrübəsini öyrənməklə. Bütün dünyada İsveç modeli ən məşhur modellərdən biridir, bilirsiniz. Yəni, bütün dünyadan gəlirlər İsveçə, onu öyrənirlər və öz ölkələrində də təbliğ edirlər. İlk İsveç, yəni, hər yerdən üstün diyanır. Bir ekspert kimi, bir mütəxəssis kimi ki, bu sahədə həm çalışıram, həm uzun ilərin təcrübəsi var. Bizdə İsveç modeli, ümumiyyətcə, insanların rifahının daha yüksək olması zəmində o insanların ki ehtiyacı var sosial yardımlara bizim idarələrə, bizim departamentə müraciət edirlər. Ümumiyyətcə bu proses mən indicə eşitdim siz orada deyəndə hardasa 20 gün ərzində dedilər ki cavablar verilir. Burada bir balaca daha sürətlə gedir. Məsələn, hər hansı bir ehtiyacı olan bir şəxs bizə müraciət edir. İlk növbədə telefon vasitəsilə ondan müsahibə aparılır. Səbəbləri, nədir səbəbləri, onu araşdırması olunandan sonra, daha sonra növbəti istiqamət verilir ixtisasçılarımıza. Yəni, bu işlə məşğul olan sosial işçilərdə, hansılar ki istintak işi aparacaklar. Həmin şəxs birbaşa idarəyə çağırılır. İdarədə istintak aparanla həmin şəxs arasında diyalog, yəni istintak işi aparılır. Bu da təqribən 1 saat, saat yarım çəkir. Ora gələn şəxs özü ilə lazımi sənədlərin hamısını yığıb gətirməlidir. Lazımi sənədlər isə nədən ibarət ərizədir? Yaşayış yerindən arayış və yaxud kontrakt ki, orada yaşayır. Sonra bilirsiniz, bizdə idarəli, müxtəlif idarələrdən yardımlar verilir. Hər kəsə aiddir. Uşaq pulu var, ev kirəsinə kömək var və s. və s.
Bütövlükdə neçə sənəddir? Leyla xanım, özür dilerim, bütövlükdə neçə sənəd tələb olunur vətəndaşdan?
Bilirsiniz, beləliklə konkret demək olmaz. Çox, çox olduqca individualdır. Bu məsələ çox individualdır. Məsələn, 5 sənəddən 15 sənədə kimi ola bilər. Və istintak istintak forması başlayan dəqiqədən cavab verilən dəqiqə, yəni qərarın çıxarılmasına bizim 2 həftə, yəni 10 iş günü ərzində biz təmin eləməliyik. Və mütləq, əgər verilərsə də, verilməzsə də, bunun üçün istintak işi yazılıb hazır olmalıdır və qərar çıxarılmalıdır, göndərilməlidir həmin insana ki, müraciət edib. Əgər bizim qərarla razılaşmasa, 3 həftə vaxtı var ki, onu şikayət eləsin. Şikayətinə yenidən 1 həftə ərzində baxılmalıdır. Əgər baxılarsa, onun xeyrinə həll olmazsa, yəni hansısa yeniliklərlə gəlib, səbəblərini araşdırıb, deyir ki, məsələn, bu səbəbdən verməlisiniz və buna sənəd təqdim edir. O zaman qərar dəyişilir onun xeyrinə. Yox, əgər qərar dəyişmək istəməsək, biz ilk birinci instans olan məhkəməyə göndəririk. Məhkəmə baxır bu işə. Məhkəmə isə artıq o biraz uzun proses olur. Amma yenə orada da, yenə insanları biz düşünürük. O empatiya məsələsi yüksək səviyyədədir burada İsveçdə. Ola bilsin ki, bu adam gözləmə müddətində həqiqətən də heç bir qəpik olsun pulu yoxdur. O zaman biz ona ilk yardımı etmək borcumuzdur. İnsani xüsusiyyətlərdən gəlir bu məsələlər. Azərbaycandan fərqli olaraq, mənim eşitdiyimə görə Azərbaycanda qərar 6 aylıq verilir, əgər səhv eləməmsə, amma İsveçdə məsələn qərar 1 aylıq verilir. Hər ay sən ərzəni gətirsən mütəmadi olaraq, amma ərzəni verərkən də hər ayda bəzi artıq lazım, hər zaman lazım olur. Məsələn, ərzədən əlavə sən göstərməlisən ki, hansı işləri axtarmısan, yəni işlər üçün müraciət eləmsən, onun siyasını. Bundan əlavə sən göstərməlisən ki, sənin hesabında hansı pul gəlib, hansı gedib. Bilirsiniz, bu idarə kontrol idarəsində hər şey doğru olmalıdır ki, imkanlar da düzgün paylaşdırılsın. Rüşvət haqqında bir qəti surətdə söz gələ bilməz dilə. Kimdənsə nəsə istəmək qəti surətdə belə bir şey ola bilməz. Hətta bəzən insanların psixi durumu bununla əlaqəli, ekonomisi ilə əlaqəli pis olarkən belə biz o xidmətlərimiz də var ki, biz onlarla danışıq terapiyaları aparırıq. Psixologlarımız var ki, köməyə çatırlar. Və yaxud evsiz olmaq təhlükəsi qarşısında olan insanlara yardım edirik. Onların evlə təmin olunması üçün çox işləyirik və bunun üçün də xüsusi yerlər bizə təşkil olunub ki, o idarələrlə işləyirik, ev idarələrlə işləyirik ki, onlar bu insanları təmin edirlər. Bu kimi çox prioritetlər var. Aha. Mən çox istərdim ki, Azərbaycan dövləti, məsələn, İsveç kimi digər qabaqçıl olan ölkələrdən öyrənsinlər, o təcrübələri alsınlar və özlərinin Azərbaycan modelini yarada bilsinlər. Mütləq deyil ki, gəlib kopyasını götürsünlər. Amma mütləq odur ki, yaxşı şeyləri yığıb, gözəl bir özünün formulunu zəsinlər.
Aha, çox sağ olun, Leyla xanım, minnətdarım sizə. Sualınız var mı Babeh müəllim ya da Qalib bəy? Sualınız var mı Leyla xanım?
Sualımız yoxdur.
Sualımız yoxdur.
Sualı yoxdur. Mən onu deyə bilərəm.
Çox sağ olun Leyla xanım. Təşəkkür sizə. İsveçdən qoşulmuşdu Leyla ki, yəni bizə İsveç təcrübəsini danışırdı. Qısaca rəhmət olmasın.
Biz kifayət qədər təcrübəni öyrənmişik, ünvanlı sosial yardım tətbiq edilməmişdən qabaq. Hətta mən bilirəm İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin də belə araşdırmaları olmuşdur. İsveç konkret modelinə gəldikdə isə İsveç nəinki Avropa Birliyi ölkələrində, hətta bütün demək dünyada həyat səviyyəsinə görə, sosial standartdan qoyulmasına görə ən tələbkar dövlətlərdən, ən yüksək dövlətlərdən biridir. Biz bugünsüz sözsüz ki, bizim ən böyük ümid arzumuzdur ki, bizim ölkənin də sosial tələbləri, sosial standartlar nəinki İsveç, hətta belə Allah eləsin, lap ondan da qat-qat yuxarıda olsun. Amma əfsuslar ki, bu günləri biz hələ iqtisad inkişaf etməkdə olan ölkə, sözsüz ki, məqsəd yönlü şəkildə görülən işlər nəticəsində ötən illərlə müqayisədə ciddi fərqlər var müsbət istiqamətdə. istiqamətdə və bu kimi artım tempi ilə mən ümid edirəm ki, müddət demirəm, amma hər hansısa bir dövrdə biz gəlib İsveçə nəyin ki çatıb, hətta onu keçə də bilərik.
O vətəndaş münasibəti, yəni məktublar və ya onlayn müraciətlər, o bəli, bütün ölkədə nə vaxtdan tətbiq olunacaq?
Demək, yanvar ayının 1-dən etibarən Respublikanın 27 rayon və şəhərində, şəhər rayonunda bu tətbiq edilir.
Hı-hı.
Və paralel olaraq bundan ötürü qanunverici bazası hazırlanır. Həmin rayonların siyasını mlspp.gov.az email internet ünvanına girməklə, o nazirlik internetinə girən kimi orada birinci göstərəcək elektron xidmətlər.
Aha.
Həmin elektron xidmətlərdə ünvanlı sosial yardım üçün elektron müraciət bölməsi var. Vətəndaşlar girsinlər ora. Əgər orada həmin onların rayonların adı yazılıbsa, orada email ünvanı da qoyulub, əlaqə telefonları da qoyulub, poçta müraciət etmək üçün poçt indeksi də qoyulub, ya elektron müraciət edə bilərlər, hansı ki sənədləri skan eləmək lazımdır, orada ərizə göstərmək lazımdır və yaxud da həmin o səhifədə yerləşdirilmiş formaları yükləyib çap etməklə poçt vasitəsilə də göndərə bilərlər.
Aydın.
Burada heç bir problem yox.
Qalib mən buyurun, Qalib Toğrul, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi.
Qısa şəkildə onu deyə bilərəm ki, Leyla xanımın fikri ilə bağlı, mən də o fikirdəyəm ki, biz müqayisə oluna bilməli. Bizə fakt deyim ki, məsələn, tutaq ki, Dünya Bankının məlumatına görə, apardığı araşdırmaya görə, Azərbaycanda qeyri-formal iqtisadiyyat, gizli iqtisadiyyatın həcmi təxminən 60%-dən yüksəkdir, 70%-ə yaxındır. Bunun da çoxu düşür kənd sərfatının payına. Yəni kənd sərfatında insanlar gəlirlərini gizlədirlər, gəlirlər qeydə alınmır. Ümumiyyətlə kənd sərfatındakı vəziyyət Azərbaycanda çox demək olar ki, bərbad haldadır. Yəni bunu biz necə müqayisə eləyə bilərik ki, o insanlar gəlirlərini gizlədirlər, göstərmir. İsveç bir elektron hökuməti yüksək səviyyədə təmin edilmiş, tətbiq eləmiş bir ölkədir. Onlar istənilən məlumatı istənilən bir düyməni basmadan əldə edə bilərlər.
Bəli.
Amma bizimkilər onu əldə edə bilmirlər axı. Bizimkilər lazım gəlsə o yerinə getməlidirlər. Qanunda da nəzərdə tutulub ki, hansı hallarda gedib yoxlaya bilərlər, hansı hallarda əlavə sənəd tələb eləyə bilərlər. Yəni bizim ünvanı sosial yardımın hansı hazırki modeli Polşa modeli əsasında qurulub və daha çox keçid ölkəsi olan bir ölkə olduğundan o daha mənə elə gəlir ki, uğurlu ola bilərdi. Məsələn, Polşaya götürsən, ya nəinki İsveçi götürsən.
Qədim, siz bayaq bir məqama toxundunuz. İstifadəçilərin, deməli, ünvanın yardım alanların adını açıqlaması məsələsi. Yəni, hesab edirsiniz ki, bu məsələn həlli ola bilərmi?
Yox, belə demək, həlli birbaşa 100% bunun həlli olar deməzdim ki, məsələn, 100% burdan tutaq ki, rüşvət yığışa bilər, qeyri müsbət olmayan hallar yığışa bilər. Ancaq bu hallarda mənə elə gəlir ki, kömək eləyə bilərdi. Çünki bilirsiniz, müəyyən şeylər var ki, o şeylər tətbiq edəndə, müəyyən addımlar atanda müəyyən həmin yeri şəraiti, özünə məxsusları, xalqın mentalitetini nəzərə almaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, o siyahlar açıqlansa, onda müəyyən qədər effekt verər. Yəni müəyyən qədər o rüşvətin məmurların öz başınalığını qabağına alar. İndi baba müəllim özü münasibət bildirər bu məsələyə.
Mən onunla bağlı deyim ki, biz istəsək də belə o siyahları aça bilmərik. Çünki qaydalar var, qanunlar var. Biz onlara riayət etmək bizim hamımızın borcudur. Və informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var və orada açıq, aydın şəkildə göstərilibdir ki, sosial xidmətlər və sosial yardımlar haqqında məlumatlar, fərdi məlumatlar sayılmaqla onların göstərən orqanlar tərəfindən açıqlanması qadağandır. Və bu səbəbdən də həmin məlumatları biz paylaşa bilmirik. Biz amma belə bir şey fikirləşirik ki, müstəqil ekspertlər üçün, hər hansısa bir qiymətləndirmə aparmaq üçün, bildiyiniz kimi ünvanlı sosial yardım çox gözəl bazası yaradılıb bizdə. Burada bütün vətəndaşlar haqqında məlumatlar da, onların sosial-demografik qruplar üzrə bölgüləri, onların gəlirlərinin mənbəyi, gəlirlər üzrə bölgülər, istənilən bir cür bölgülər aparmaq olar. Biz belə bir şey fikirləşirik ki, həmin o bazadan olan məlumatları kodlaşdırmaqla, yəni fərdlərin adını açıqlamaqla, biz onu geniş açıq verə bilərik ki, bu istiqamət işlər aparıb kodlaşdırmaq. Yəni, researcherlər, yəni araşdırma aparan bir alimlər, gənc alimlər, yəni oradan dəyərli informasiyalar əldə etmək olar. Bu istiqamətdə biz kömək edə bilərik ki, hər hansısa bir araşdırmaların aparılması, orada təhlillərin aparılması, gələcək üçün proqnozların verilməsi. Mən sizə deyim ki, həmin ünvanlı sosial yardım üçün maliyyə büdcəsi, yəni proqnozları həmin baza əsasında artıq 2 ildən çoxdur ki, 3 ildir. Həmin baza əsasında hesablanır və bu özü böyük bir nəticə deməkdir. Yəni o bazanın formalaşdırılması və həmin istifadə olunan bilən səviyyədə saxlanılması. Amma o adların açıqlanması, yenə dedim, qanunla ona icazə verilir.
Sizə sual var, əzizə yazır. Hamı bilir ki, korrupsiya halı nə qədərdir, amma sualım var. Əgər uşaq uşaq evindən götürmədirsə, yalnız anadırsa həmin adam, sosial yardım ala bilərmi? Mən xadimə işləyirəm, 35 il stajım var. Məbləği dəqiq söyləyin. Hansı məbləği dəqiq söyləyin? Yəni kim təxəssüs var? Yəni demək olar mı?
Burada konkret dəqiq məbləğ deyə bilmərik. Birincisi, uşaq evindən, bilmirəm də uşağı nə vaxt götürüb, uşaq evindən himayə kiməsə uşaq verirlər, verdikləri insanın onun yaşayış səviyyəsini qiymətləndirər və onun gəlirlərini qiymətləndirər və istənilən halda o ailə astanatda ola bilməz. Bu uşağı hər adama vermirlər. O uşağı saxlamaq üçün onun hansısa bir gəlir mənbəyi olmalıdır. İndi biz onu dəqiqləşdirməliyik. Burada onun söhbəti. Bu gün üçün demək ehtiyac meyarı götürsünlər 84 manat.
Yəni adam hesablaya bilər.
Və özü hesablaya bilər. Adam başına düşən ehtiyac meyarı, adam bir nəfər üçün ehtiyac meyarı 84 manatdır. Yəni 2 nəfərdən ibarət ailənin sosial yardım ala bilməsinə ötürü həmin ailənin gəlirləri 2 vurulsun 84. 168 manatdan aşağı olmalıdır. Bu adi riyazi hesablamadır. Və orada filtrlər də var. Tutaq ki, ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olması, əmək qabiliyyətli ailə üzvünün işlənməsi. İndi o xanım Əzizə xanım qeyd edibdi ki, o xadimə işləri ola bilsin ki, gəlirləri 184 manatdan aşağıdırsa o ünvanlı sosial yardım müraciət edə bilər və gəliri ilə ehtiyac meyarının məcmusu arasındakı fərq qədər ünvanlı sosial yardım ala bilər.
Aha, dinləyicimiz deyir ki, hansı nömrəyə telefona zəng eləyim?
Nənə var?
Müraciət eləmək üçün.
Müraciət etmək üçün fərdi şəkildə rayon, şəhər, yaşayış yeri üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. İndi o hansı rayonda yaşayır, o rayon üzrə müraciət etsin. Həmin rayonda ünvanlarını bizim yenə deyirəm mlsp.gov.az e-mail ünvanından və yaxud 142 nömrəli qaynar xəttə zəng etməklə orada müvafiq düyməni seçib bir ünvanlı sosialdır. O barədə məlumat ala bilər.
Hüseynli yeganə yazır. Salam, mən 4 dəfə prezidentin saytına, 2 dəfə poçtla məktub yazdım, heç vecinə də alan olmadı. O poçtla məktub mən
yox, siz
yeni sistemlə müraciət edib alan olurmu sosial
ünvanlı sosial yardım? Yəni elektron müraciət hələ keçmə təyinat aparılmayıb. Bakı şəhərində yanvar ayı ərzində səhv etmirəmsə 4 dənə müraciət cəmi 27 rayondan 4 rayonda müraciət qeydə alınıb və müraciətlərdə ikisi sorğu xarakterli olub, ancaq soruşublar nə etmək lazımdan sənədlərdir və onlar müvafiqlə cavablandırılıb. İki müraciətdə də sənədlər tam tərkibdə göndərilmədiyinə görə onlara tövsiyə olunubdur ki, sənədlərini tam paket halında təqdim etsinlər. Bu halda onların hüquqlarına ümumi qaydada baxılacaqdır.
Aha, dinləyicimiz yazır, mən xahiş edirəm, uşaq pulu verilsin. Pul verilsə də kasıba pul verilmir. Neftçalıdan yazır, imzasını qoymayıb dinləyicimiz. Başqa bir dinləyicimiz yazır, şəxsən mənim ailəmə ünvanlı sosial yardıma ehtiyac yoxdur. İstəsəm məmurla şərkinə ala bilərəm, yazır Rizvan. Sizə meydan oxuyurlar.
Bu yaxları o Leyla xanımdan gələk soruşardıq ki, İsveçdə bu fikirdə adamlar yaşayırmı? İstəsə. Yəni, onlarda bu problem yoxdur. Qardaş, sənə düşmədiyini bilirsən, sən niyə bunu istəyirsən? Sən bunu niyə fikirlə keçirirsən?
Yox, rüşvətlə ala bilər.
Əgər mən ümumiyyətlə deyim də, hər hansısa bir adam bu fikri beynindən keçirirsə və bilə-bilə ki, bu buna düşmədiyi halı pul alır, o hansısa bir yetimin, o hansısa bir əlsiz ayaqlısının, hansısa ehtiyac içərisində olan çörəyin yemiş olur. Bu qanun qayda qıraq və bu Allah qarşısında böyük bir günahdır.
Aha, bəs məmur necə? Hansı ki buna rəvac verən o günahkar deyil.
Məmurda günahı ağır olacaq. Elə pulu yemiş qədər də məmurun günahı var.
Bəs məsələn bu dünyada günahlandırılır.
Bu dünyada
cəzalandırılır
məmurlar. Bununla bağlı cəzalandırmaq, yəni burada həbs cəzası da ala bilər, işdən çıxarıla da bilər. Yəni tutduğu cinayətdən asılı olaraq mən kimsə cəzalandırmıram, bunu yəni
başa düşürəm sizi. Yəni amma siz naziri
naziri təqdim edirəm, yenə deyirəm.
Həbs olunan olmayıb bununla bağlı.
Həbs olunan olubdur. Bu dəqiqədə onlar yəni hələ də istintaq gedir. Bu arada mən geniş informasiya verməyə səlahiyyətli deyiləm.
Aha.
Bu işlərlə bağlı həbs
konkret ünvanlı sosial yardım.
Bəli, ünvanlı sosial yardım burada baş vermiş nöqsanlara görə özdə bir yox, bir neçə nəfər həbs olunubdur. Amma hələ cinayət yəni tərkibli işdir, bu istintaq gedir. Bu barədə biz məlumat verə bilmərik. Yəni müvafiq orqanlar.
Yəni Baba müəllim deyir ki, kim ki bu cəzasını bu dünyada almayıb, o dünyada mütləq alacaq. Ondan arxayın olsunlar.
Çox sağ olun cavablarınıza görə. Məncə çox maraqlı veriliş getdi. Bizim verilişimiz maraqlı oldu. Və son olaraq Qalib məhəm, sizin təklifiniz nədir? Yəni, indiyə qədər olan təkliflər bir deyil, vətəndaşın adının açıqlanması və başqa hansı yəni, nəyi təklif edə bilərsiniz bu halın təkmilləşdirilməsi üçün?
Bizim sonuncu tədqiqat zamanı biz təklif eləmişdik ki, əslində, yəni, sonra gördük ki, Nazirliyin də fikri bu istiqamətdədir ki, yəni, ünvanlı sosial yardımdan getdikcə, yəni, yavaş-yavaş imtinə eləmək lazımdır. Yəni, ünvanlı sosial yardımdan, ünvanlı sosial yardım insanları yoxsulluqdan çıxarmır. Sadəcə, ünvanlı sosial yardım o ailənin, o insanların ölməməsi üçün verilən puldur. Yəni onların bioloji tələbatının minimum səviyyədə ödənilməsi üçün verilən puldur. Ona görə də düşünmək lazımdır ki, o insanları o yoxsulluqdan necə çıxarmaq olar, o bataqlıqdan necə çıxarmaq olar. Yoxsulluq əslində bataqlıqdır. Əgər bu ata ana yoxsuldursa, onun uşaqları da yoxsul olacaq. Yoxsulluq nədir? Yoxsulluq səviyyəsi necə ölçülür? Onların sabah səhiyyə çıxışları da zəifdir, təhsilə çıxışları da zəifdir və bu da onu şərtləndirir ki, onların övladları da sabah yaxşı oxuya bilməyəcəklər, yaxşı müalicə ala bilməyəcəklər, yəni o xəstəliklərin onların bədənində müəyyən nəticələri qalacaq, qalıqları qalacaq,
düzgün
qidalanmamağın nəticələri olacaq, onlar xəstə olacaqlar və eyni zamanda bunlar yaxşı oxuya bilməyəcəklər, pulları olmadığına görə yaxşı təhsil ala bilməyəcəklər, işləməyə məcbur olacaq, ya o əslində ələbaxımlıq öyrədir, onları işləməyə imkan vermir əslində. Ona görə biz hesab edirik ki, nazirin də burada ciddi şəkildə bundan bağlı planları var ki, baba müəllim dedi ki, insanları məşruluğa çıxış imkanları yaradılmalıdır.
Yəni
ya bu necə yaradılmalıdır? Yox, fərdi şəkildə.
Fərdi şəkildə.
Bu necə yaradılmalıdır? Bu tamam başqa bir söhbətin mövzusudur, çox uzun bir mövzudur. Yəni bunun üzərində biz təkcə nəsə deməklə, baba müəllim mən deməklə nəsə olar?
Sadəcə yəni təklif oldu. Məsələn, mən biləm ki, təsərrüfatlarda yardım etmək, eləmi? Yəni kiminsə tutaq ki, kiməsə hansısa heyvan verməyə qaramalı.
Məsələn, bilirsiniz, orada birinci növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, onların içərisində, məsələn, sonuncu açıqlanan rəqəmdə ki, 542 min nəfər ki, ünvanlı sosial yardımdan alırlar. Onların tutaq ki, 40% 3 və daha çox uşaqlı ailələrdir. Bu, əslində, çox qorxulu göstəricidir. Bilirsiniz, o uşaqların gələcəyi ilə bağlı qorxulu göstəricidir. Ona görə də nəzərə almaq lazım ki, kim daha çox yoxsuldur və həmin ailədə əmək qabiliyyətli adamlar varsa, ailə başçı əmək qabiliyyətlidirsə, həmin ailənin yaşadığı ərazidə, məskunlaşdığı ərazidə nüfuzu varsa, yəni onu yaxşı ailə kimi tanınırsa, onun konkret bir sahə ilə bağlı müəyyən bir peşə bacarıqları varsa, onların yəni işləmək istəyi varsa, onları məsələn tutaq ki, biri tutaq heyvandarlıqla məşğul olur, ona inək alıb vermək lazımdır, biri tutaq dərziliyi ilə məşğul olmaq istəyir, ona tutaq paltar tikən, mən köbut şəkildə deyirəm, tutaq almaq lazımdır, yer almağa kömək eləmək lazımdır ki, onlar özləri bu yoxsulluqdan çıxsınlar. Bilirsiniz, Azərbaycanda yoxsulluqla bağlı statistika da qəribədir. Məsələn, tutaq ki, 2001-ci ildə 49% səviyyəsi idisə, indi bizdə indi 7-16% səhv eləmirəmsə. İndi əslində mən inanmıram ki, o statistikada tam dəqiq o mənzərəni versin, amma hər halda bu statistikadır. Yəni, bütün dünyada proses belə gedir. Bir var yoxsulluqdan çıxanlar, bir də var ora qaydanlar. Ola bilər ki, adamlar qaysınlar orada, bu gözlənilən bir şeydir. Amma bizdə belə çıxır ki, ora qaydan yoxdur. Elə kim yoxsulluqdan çıxdısa da elə oradan çıxır gedir.
Çox sağ olun, Qalib Doğruldu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti. 3 dəqiqəmiz var təqribən, zəhmət olmasa siz yekunlaşdırarsınız. Həmin o fərdi təsərrüfatlara yardım məsələsi, o gözlənilirmi?
Demək, biz özdə dəstək proqramı adlanır bu proqram, yəni ailələrə şəxsiyyən təsərrüfatların inkişaf etdirilməsi və fərdi əmək fəaliyyətlə, seçilmiş fərdi əmək fəaliyyətlə məşğul olması, onların yoxsulluq, yəni o tələsindən azad olması belə bir şeydir. Düz qeyd etdiniz ki, burada sizin şəxsiyyət təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, bu mal heyvan alınması ilə ola bilər, əkinçilik artırılması ilə ola bilər, quşçuluqla məşğul ola bilər və yaxud seçilmiş fərdi əmək fəaliyyəti, hər hansısa bir xalq sənətkarlığı və yaxud hər hansısa bir peşəyə malik olan insanlardır. 4 pilot rayon seçilib, Bakı şəhərinin Nizami, Masallı, İsmaili və Quba rayonları. Artıq ailələrin seçilməsi demək olar ki, yekunlaşdırılıb. Mart ayının 1-dən etibarən bu proqrama start veriləcək həmin 4 pilot rayonda. Hər pilot rayonda 30 ailə seçilib. Bir də onu deyim ki, bunu qətiyyən kiçik bizneslə və ya nəsə digər bir proqramlarla qaçışdırmaq lazım deyil.
Bəs
bu sırf yardım proqramı.
İdeya nədir? Bu sosial yardım nə olacaq?
Bir dəfəlik sosial yardım verilir. Onların ala biləcəyi yardımın birli məbləğində bir dəfəlik sosial yardım verilir. Onlar aldıqları pulu məqsəd yönlü şəkildə sosial müqavilə imzalanır, vətəndaşın mərkəzin öhdəlikləri müəyyən edilir və vətəndaşlar aldıqları pulu fəaliyyət planı tuturlar. O fəaliyyət planında göstərdikləri istiqamətdə xərcləməyə borcludurlar.
İndi bu uğurlu olsa ünvanlı sosial yardım ləğv olunacaq?
Ünvanlı sosial yardım ləğv olunmağından hələ ki bir söhbət getmir. Sözsüz ki, ünvanlı sosial yardım zaman keçdikcə bu həmişə bu proqrama belə olub, əriyib yoxa çıxıblar. İlkin olaraq paralel olaraq fəaliyyət göstərməyə və gələcəyi də Allah kərimdir, baxarım.
Yəni biz təklif edirik ki, baba müəllim dedi, indi təbii ki, o nazirliyin müəyyən o maliyyə qaynaqları ilə bağlıdır, maliyyə vəsaiti ilə bağlıdır. O məbləğlərin məsələn bir qədər artırılmasını təklif edirik. İndi gələcəkdə ona baxmaq olar. Çünki bilirsiniz, burada investisiya riski var da. Yəni kimsə bir işlə məşğul olarsa, belə deyək də, ya bunun bu alınmamaq riski də var. Sonra onun məsələn
Başmajor hallar var.
Yəni onları nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, tutaq ki, biraz yumuşatmaq lazımdır. Məsələn, tutaq ki, biz indi desək ki, tutaq özünü dəstəyə çıxan adamı 2 il, 3 il ünvanı sosial yardım verməyəcək. Əgər bu uğursuzluqla nəticələnsə, bu biraz fəsadlara yol aça bilər. Ona görə bunlar hamısı dəqiqliklə mexanizm qurulmalıdır. Konkret mexanizm qurulmalıdır. Və Leyla xanımın dediyi kimi İsveçdəki kimi yox, tutaq ki, Rusiya təcrübəsini öyrənib, nazirlik baba müəllim şəxsən öyrənib. Yəni onun kimi yox. Buradakı yerli şəraiti, yerli özünə məxsus
olan nəzərə almaq.
Bəli,
biz oradan nəzərə almaq. İndi ona görə də biz protorayonlar seçmişik. İl ərzində 10 qanunverici bazası. Yenə də sağ olsun İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu işdə bizə çox böyük köməklər göstərir, həm ekspert köməyi.
Aydın.
Gələcəkdə də yəqin ki yaxşı olar, Allah qorusun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Korrupsiya metr verilişi burada başa çatır. Qonaqlarımız Babək Hüseynov idi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı və Qalib Toğrul İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı. Korrupsiometrə fikirləriniz, təklifləriniz varsa bizə yazın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da sizi gözləyirik. Bizim verilişimiz hər həftənin cümə axşamı günləri saat 5-dən 6-ya qədər efirdə olur. Dağın dəyişməyin, birazdan xəbərlərə bağlanacaq. Daha sonra sizinlə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.